Real, haqiqiy muhtojliklarga qarshi xayoliy muhtojliklar. Xayoliy, tasavvurga oid muhtojliklardan farqli o'laroq, real, haqiqiy muhtojliklar mavjud. Haqiqiy ehtiyojlarimizni xayoliy ehtiyojlardan farqlashni o'rganar ekanmiz, biz go'yo chorahalarga to'la yo'ldan yurganday bo'lamiz. Bunday yo'lda esa to'g'ri yo'nalishdan, maqsaddan og'ib ketish oson. Gap shundaki, biz tinchlikka, xotirjamlikka erishishimiz uchun o'sha xayoliy ehtiyojlarni qondirishimiz shartdek tuyuladi. Biz tezroq erishishga harakat qilamiz, biroq haqiqiy muammolarni, masalalarni hal qilishni keyinga suraveramiz. Masalan, men har kuni shokolad yegim keladi. Lekin aslida bu ishtaha aynan shokoladga qaratilmagan. Shunchaki shirinlik yegim kelgani uchun shokolad xohlayotgan bo'lishi mumkin. Bu xohishni boshqa shirin narsa bilan ham qondirsa bo'ladi. Masalan, olma yoki banan bilan. Yana masalan, meni maqtashlarini, men bilan faxrlanishlarini, kimga xizmat qilgan bo'lsam, ular mendan minnatdor bo'lishlarini xohlayman-u. Lekin aslida balki kamtarlik, yumshoq yurak, uyachanglik, xolislik yetishmayotgan bo'lishi mumkin. Aslida men o'zimda ana shu xislatlarni o'stirishim kerakdir. Xudo har bir odamga juft halolini yordamchi qilib bergan. Er-xotinining, xotin-erining ehtiyojlarini qondirishi, bir-biriga g'amxo'rlik qilishi kerak. Shunday ekan, juft halolingiz aynan qanday ehtiyojlaringizni qondirishi kerak? Haqiqiy ehtiyojlarnimi yoki bor deb tuyulgan ehtiyojlarnimi? Bir odam shunday savol bergan. Agar men o'zimga Xudoning ko'zlari bilan qaray olsam, qaysi ehtiyojlarimni haqiqiy deb bilardim? Biz duch kelayotgan qiyinchiliklarning ma'nosini yo maqsadini tushunmasak ham, qaysi muhtojliklarimiz, ehtiyojlarimiz haqiqiy ekanini aniqlashni Xudoga qo'yib berish orqali biz egamizga ishonishni o'rganib olishimiz mumkin. Biz shuni tushunishni boshlaymizki, turmush o'rtog'imizning noto'g'ri xatti-harakatlaridan qayg'uga botib, azob cheksak, o'zimizni yolg'iz sezib, sevgini his qilmasak, rad etilgan va haqoratlangan sezsak, qo'pol munosabatni va e'tiborsizlikni ko'rsak, Xudo ana shu qiyinchiliklar orqali biz bilan o'zining munosabatini mustahkamlaydi. Bizning o'zimizni esa yetuklik sari o'stiradi. Bunga ishona olishimiz uchun biz shuni tushunishimiz kerakki, nikohimiz, oilamiz o'z istaklarimizni, injiqliklarimizni qondirishdan ko'ra kattaroq narsa. Biz oilamizda o'zimizning haqiqiy muhtojliklarimizning qondirilishi haqidagi tashvishni Xudoga bera olamiz. Biz buni Havoriy Pavlusning quyidagi so'zlaridan tushunib olsak bo'ladi. U shunday deydi: Xudoyim o'zining ajoyib boyligi bilan Iso Masih orqali sizlarning har bir ehtiyojingizni qondiradi. Otamiz Xudoga abadul abad shon sharaflar bo'lsin. Yodingizda bo'lsin. Pavlus bu so'zlarni qamoqda, muhtojligi va azob uqubatda yozgan.